Озатлык радиосу сили. Бүгүн 22 январ жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Татарстан президенти Минтимир Шаймиев чираттагы мөддөтүнөн баш тартты. Татарстан жетекчиси орнуна хукумат рейси Рустем Миниханов тагдим итилешек. Шаймиевнин мүмкүн китүү себептери турунда саясат билгичтери өз аңлатмаларын бере. Хакимият фиркасы түбөктөрүн зурайтырга, өзгертип курурга чакыра. Бул фикирлер Казан һәм Уфада борчулуу уятты. Элиталар милли уюшмаларынын көтөрүлүү ихтималлыгы турунда билдире. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгүнге озатлык тапшыруунда булыр. Әлеге соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көнем әле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Минтимер Шаймиев яңа мөддәттән баш тартты. АКШ-Кытай мөнәсәбәтләрендә киеренкелек артырга мөмкин. Лавров Америка белән сөйләшүләр киләсе айда дәвам итәчәк дип белдерде. Хаити порты төзекләндерелде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Русия президенты Дмитрий Медведев Татарстан президенты вазифасына Татарстан премьер-министры Рустам Минихановны тәкъдим итәчәк. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев яңа мөддәткә билгеләнүдән баш тартты. Бу хакта Русия президентының матбугат хезмәте хәбәр итте. Әлегә кадәр Русия президентына 3 намзәт тәкъдим ителгән иде. Бүген Русия Дәүләт Шурасы утырышыннан соң Дмитрий Медведев Шаймиев белән очрашты. Бу очрашуда Русия президенты Татарстан парламентына республика президенты итеп Рустам Минихановны тәкъдим итәчәген белдерде. Минтимер Шаймиевнең вакаләтләре бу елның 25 мартында тәмамлана. Кытай АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның интернет иреклеге турындагы чыгышында илгә ташлаган гаепләүләре 2 ел мөнәсәбәтләренә зыян сала алыр дип кисәтте. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Ма Чжаошу Америка Кытайның интернетны идарә итү сәясәтен тәнкыйтьләүен искә төшереп, АКШ Кытайның интернет иреклеген шикләүен әйтергә теләде. Бу хакыйкатькә туры килми, бу мөнәсәбәтләргә зыян сала дип әйтте. 21 гыйнварда АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон интернет иреклеге турында чыгыш ясап, Кытайны Google-га каршы булган хакер һөҗүмнәрен тикшереп, моны ачыкларга чакырган иде. Мәгълүм булганча, цензура сәбәпле Google-ның Кытай базарыннан чыгуы игълан итүеннән соң, интернетта изләү хезмәте тәкъдим итүче Google şirkәтенә каршы һөҗүмнәр артты. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров АКШ белән атом кораллануны кимитү килешүе турында рәсми сөйләшүләрнең киләсе айда башланачагын әйтте. Лавров журналистлар алдында ясаган чыгышында килешүгә бәйле кайбер хәл ителмәгән мәсьәләләр булуын искә төшереп, аларны сөйләшүләр вакытында шешелүенә өмет белдерүен әйтте. Лавров Польша чигендә Деге Калининградка якын җирдә американ ракеталарын урнаштыру планын әлегә аңлашылмавын әйтте. Польша саклану министры Богдан Клик Американның Патриот ракеталары илнең төньягындарак Русияның Калининград өлкәсеннән 60 чакрымда куелачагын белдергән иде. Рәсми сәфәр белән Пакистанга килгән АКШ саклану министры Роберт Гейс сәяси һәм хәрби башлыклар белән очрашты. Пакистан рәсми хәбәр агентлыгы хәбәренә караганда Гейтс дәүләт башлыгы Асиф Ализардари, Риза Гилани саклану министры һәм хәрби башлыклар белән аерым очрашкан. Дәүләт башлыгы Зардари тарафыннан чакырылган Гейтс Көньяк Азияда тотырыклык ны саклау өчен террорчылык белән бергә наркотик әйләнешен туктату һәм диңгез иминлеген булдыру өчен АКШның төбәк илләре белән хезмәттәшлеген дәвам иттерү шарт дип әйтте. Zardari үз чыгышында террорчулукка каршы согушта 35 миллиард доллар акча сарып ителүүн иске түшүрүп, АКШтан маддий яклоону девам эттирүүнү сурады. Haiti'de 7 derecede bulunan zilzeleden ziyan kurgan Başkala Port'a yeniden işleyi başladı. Port dengiz aşa jiberilgen xalqara yardımlarının ilge kiruvi için zor ähemmiyetke iye. AKŞ dengiz küşleri hem harbilerinin portunu yeniden aşu tırışlıkları kişe 5.6 küşünde bulunan zilzele sebeple kişiktirilgen idi. AKŞ harbileri bugün portunun yeniden işleyi başlamasını bildirdi. Siz sonra haberler bilen tanıştınız.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас таныштырды. Алга таба Азатлыкта. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев вазифасыннан китә. Шәймиевнең китү сәбәпләре нәрсәдә? Бүгенге тапшыруда сәясәт белгечләре бу мәсьәләдә фаразлары белән бүлешер. Хакимият фирқасы төбәкләрне зурайтырга чакыра. Бу чакырулар Казан һәм Уфада җитди борчулы уятты. Ике телелек мәсьәләсендә рус милли оешмалары нинди фикердә тора? Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр, бездән айрылмагыз. Шулай итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, инде соңгы хәбәрләрдән ишеткәндәге Шәмин Тимир Шәймиев вазифасыннан китә. Русия президенты Дмитрий Медведев Татарстан президенты урынына намзәт итеп Рөстәм Миңнехановны күрсәтәчәк. Минтимер Шәймиев Дмитрий Медведев һәм мөрәҗәгать итеп, аны бу вазифага тәкъдим итмәскә сораган. Русия президентының матбугат вәкиле Наталья Тимакованың агентлыкларга хәбәр итүенә караганда, Минтимер Шәймиев очрашуда Дмитрий Медведевның федераль җыенга юлламасында әйтелгән фикерләргә теләктәшлек күрсәтүен, яш буын сәясәтчеләргә үзләрен күрсәтергә мөмкинлек бирергә кирәклеген әйткән. Медведев үз чиратында Татарстан президенты урынына хөкүмәт рәисе Рөстәм Миңнехановны тәкъдим итәчәген хәбәр итте. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең мөддәте 25 мартта тамамлана. Белгәнегезчә, Бердәм Русия фиркасы декабр аенда Русия президентына 3 намзәттән торган исемлек тәкъдим иткән иде. Анда хәзерге президент Минтимер Шәймиев, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов кертелгән иде. Шулай итеп, Минтимер Шәймиев китергә теләк белдерде. Дмитрий Медведев Рөстәм Миңнехановны сайлады. Ике дистә елдан артык республика җитәкчесе булган Минтимер Шәймиевнең китү сәбәпләре турындагы фикерләрен сәясәт белгечләреннән сорады хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле политолог Митхат Фарукшин Минтимер Шәймиев китергә мәҗбүр булган дип саный. Менә аның фикере.
Это не собственное согласие Шәймиева. Его заставили просто. Заставили уйти из этого списка, потому что еще полгода назад были серьезные разговоры о том, что Шамиев просит федеральный центр оставить его президентом до, по крайней мере, 2013 года, до проведения универсиады. Центр решил, в конце концов, все-таки, что надо республику освобождать от людей из прошлого. Это человек из прошлого.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу билгеле сәясәт белгече Митхат Фарукшин фикере иде. Тарихчы этнолог Дамир Исхаков исә китү сәбәпләре турында булай ди.
Россия дәрәҗәсендә хәзер элитлар алмашынды. Шуңа күрә бу вакыйга килергә тиеш бизгә. Шәймиев нык кына сәяси фигура буларак мен ошол Москвага бик ышанмай, шуңа күрә аны калдырмаслар бардыр. Хәзер бит инде Москвадә сәяси реформалар бара, ул реформаларның нигезе президенттыкларны бетерү, ягъни дәүләт билгеләрен бетерү дигән сүз. Регионнарда калырга тиеш хәзер башлык кына, глава, субъектның бу эшкә билгеле кулайрак Рөстәм Миңнеханов. Шуңа күрә кара калып киткәндә мин үзем бу минутта исәп тоткандыр дип. Әмма бу Татарстан белән эшлек эмас дип уйлыйм мин. Алмашулар башка күрше республикаларда булган кебек. Әгәр дә алар дәүләтчелекне кыскартырга уйласалар, бу тискәре гына ясарга мөмкин шундыйда. Чөнки монда сәяси реформалар нигезендә президентлык посты бетергә мөмкин. Менә шул вакытта аның бер тискәре гына төсе булачак. Ләкин улай берләр күп кенә башка факторлар белән бәйле. Мәсәлән, мин уйлыйм, әгәр Татарстан икътисады яктан яхшы сәясәт алып бара икән, аны болай гына юкка чыгарырга мөмкин булмаячак. Чөнки дәүләтчелек артында икътисади көч торырга тиеш. Бу яктан Рөстәм Миңнеханов болай кандидатура дип саныйм мин. Чөнки ул икътисад белән нык шөгыльләнгәне бар, һәм бу яктан талантлы. Минемчә, ул безгә ул яктан зыянлы булмас. Рөстәм Миңнеханов Шәймиевтән бер яктан да калышмый. Ул саф татар, татар эшле кеше. Шуңа күрә ул яктан мин монда безгә нинди булса уңайсызлык килер дип уйламыйм. Шәймиевтан аермалы буларак аның бер кимчелеге бар дигәндә, ул теге сәяси фигура түгел. Әмма Россиядә шундый хәзер вазгыят, монда бәлки сәяси фигура караганда күбрәк икътисад белән шөгыльләнгән фигура әһәмиятле булар. Якын елларда күпме бар, аны әйтә алмыйм мин. Шуңа күрә бу ситуациягә килеп туган вазгыятта, минемчә, Рөстәм Миңнеханов фигурасы идеал рәвештә туры килә. Хәзер безгә аякка басу эше алга таба. Икътисади фикерләрне нык эшләргә кирәк. Бу мәдәниятне юкка чыгарырга кирәк дигән сүз түгел, мәдәниятне сакларга кирәк. Әмма бар мәдәниятнең нигезен икътисадка барып таша. Мин уйлыйм, татарлык мәсьәләсе буенча Рөстәм Миңнеханов ул Шәймиевка караганда аз эшләмәс дип. Чөнки аның татарлыгы бар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тарихчы этнолог Дамир Исхаков фикере иде. Президент шәхесе тирәсендә фаразлар, фикер алышулары безнең интернеттагы сәхифәдә инде берничә көн бара. Шулай ук сезне дә анда катнашырга чакырабыз. Рөстәм Миңнехановның үткән тормыш юлы турында мәгълүматларны безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Рөстәм Миңнеханов 1957 елның 1 мартында Балык Бистәсе районының Яңа Арыш авылында туа. 1978 елда ул инженер-механик квалификациясен алып, Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институтын тамамлый. Аның товар белеме һәм азык-төлек товарлары белән сәүдә итүне оештыру белгечлеге дә бар. 1986 елда Миңнеханов Мәскәүдә Совет сәүдәсенең читтән торып уку институтын тамамлый. Ул Арча районы башкарма комитеты рәисе булып эшли, Арча районы администрациясе башлыгы беренче урынбасары була, Биектау районы администрациясен җитәкли. 1996-98 елларда финанс министры булып эшли, 98 елда Татарстан хөкүмәтен җитәкли башлый, икътисад фәннәре докторы. Автоспорт белән мауга от казанган спорт мастера. Хөрмәтле тыңлаучылар, фикер алышырга теләсәгез безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес азатлык.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия һәм Татарстан президентларының очрашуы бүген Мәскәүдә сәяси мәсьәләләргә багышланган Дәүләт шурасы утырышыннан соң булды. Бу Дәүләт шурасы утырышында Русия президенты, премьер-министры, Русия төбәкләре башлыклары, төп сәяси фирка җитәкчеләре катнашты. Әлеге җыелышта төбәкләрдә президентларны бетерү, төбәк хакимиятләре тармагында зур реформа үткәрү тәкъдимнәре яңгырады. Бердәм Русияләләр хәлсез төбәкләрне көчлеләргә кушырга чакырды. Дәүләт Думасы спикеры Борис Грызлов президент Дмитрий Медведевка әлеге фикерләрне 22 гыйнварда узган Русия Дәүләт шурасы утырышында да кабатлады. Әлеге утырышта әйтелгән фикерләр һәм аңа Татарстан сәясәтчеләренең бәйләнмәсе турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Бүтін Русия субъектлары жетекшілері бір есім білін оталырға тиеш. Бірдәм Русиялерінің башлығы Дәулет Думасы спикері Борис Грызлов 22 ғынварда ұзған Русия Дәулет Шурасы ұтырышында шунды тәқдим білін шықты. Оның фикірінші, әр түбәкті жетекші Русия субъекті башлығы деп оталырға тиеш. Мұндан тыш Грызлов Русияда күшсіз орта қалушы түбәклеріні қалдырмасқа керекілігі турында айтты. Спикер сөзлерінше оларны я күшлі түбәк ларга кошарга я бирде идара итү саясатына үзгәрешләр кертергә кирәк. Тулай алганда исә бердәм Русиялар президент Дмитрий Медведевка Русия төбәк җитәкчелеге тармагында зур реформа үткәрергә тәкъдим итә. Әлеге гамәлләр яна татар җәмәгатьчелегендә борчу уятты. Күп кенә милли җанлы саясат белгечләре Мәскәүнең милли төбәкләрне битерү саясатын дәвам итүен әйтә. Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин әлеге тәкъдим бердәм Русия тарафы фондан уйлап чыгарылмаган, аңа бу әмир истән кушылган ди. Җитәкчелекне бер исем белән атауга ул мондый мөнәсәбәттә.
Истән билгеләп куйган җитәкче, республиканың җитәкчесе мы, ул губернаның мы, крайның мы, ул инде президент була алмый. Аны кем дип атасаң да, начальник дип атасаңмы, тир губернатор дип атасаңмы, шах дип атасаңмы, барыбер бер була ул. Сайлап куйылган җитәкчегенә республикада президент була ала. Шуның өчен әгәр без үзебезнең республикабызның җитәкчесен, хәзергесен һәм киләчәктәгесен президентыбыз дип калдырасы килә икән, ул чакта безгә таләп итәргә кирәк аның сайланып куюын. Ә исемне үзгәртү түгел, ясаклап калу түгел.
Төбәкләрне кушу мәсьәләсенә килгәндә, Сафиуллинның сүзләренчә, бу турыда сөйләшүләр күптән булган. Бу милли республикаларны төбәк итеп калдырырга теләүнең бер чарасы ди ул.
Турыдан-туры республикаларны юкка чыгарырга дигән карарны кабул итү ул кыенрактыр, уңайсызрактыр. Аны икенчерәк төрле белән субъектларның санын киметү, аларны көчәйтү, идара итү нәрсәләрен яхшырту шундый сүз буткасы формасында аны үзгәртү бәлки җиңелрәк тоела торгандыр. Күптән инде алар тешләрен ыржайтып торалар, иң беренче Татарстанны бетерергә, Татарстаннан бетерсәң, башкалар белән бернинди проблема булмаячак. Милли проблемаларда Россия нәрсәгә генә кагылса да, иң беренче Татарстан ягыннан кагыла. Чөнки Татарстан белән хәл ителгән чакта калган нәрсәләр проблемалар инде ул кадәр авыр туман түгел. Аларны зәгыйфләндерү, икенчедән ул республикаларның исемнәрен юк итү һәм аларны кушып, өстәп аларга кемнәрнедер кушып, өстәп структурасын үзгәртү Россиянең. Татарстан дигән татар дигән сүзнең исемен калдырмау, Татарстанга кагылганда Чуваш дигән төбәкнең Чуваш дигән сүзен калдырмау, Башкорт дигән төбәктә Башкорт дигән исемне калдырмау шуңа бара торгандыр. Һәм ул сәясәт бара икән, аның үтеп китәчәгенә ул законның минем бер шигем юк. Мөмкинчелегем булса Думадагы депутатларга башкаларга әйтер идем, икенче бер тәкъдим кертергә. Менә шушы сез әйткән мәсьәләгә ялгап өстәп, полномочны по правам народов Российской Федерации. Менә ул әйбәт булыр иде. Милләтләрне яклау буенча әле безнең министерство да юк, полномочны да юк.
Казан дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев исә Русия хакимияте гамәлләреннән милли төбәкләр генә түгел, ә руслар яшәгән күп кенә төбәкләрдә зыян күрә. Җитәкчеләрнең исемләрен үзгәртеп кенә федерацияны ныгытып булмый ди. Шулай ук Сергеев төбәкләрне кушуга да каршы. Аның фикеренчә, ил җитәкчелеге көчсез төбәкләргә карата мөнәсәбәтен үзгәртергә тиеш.
Фиктивным-то фиктивным, но тогда нужно изменять систему налогообложения субъектов.
Төбәкләрне кушып кына проблеманы хәл итеп булмый. Һәрбер төбәк үз-үзен асрарлык кына акча эшли. Әмма табышларның күп өлеше салым буларак федераль үзәккә китеп бара. Әгәр бу салымнарның күләмен бермә-бер киметсәң, бәлки кайбер төбәкләрнең хәле җайга салыныр иде. Шулай ук үзәк һәм төбәкләр арасындагы бюджетка кагылышлы мөнәсәбәтләрне дә карарга кирәк. Регионнар мөмкин кадәр матди яктан үзәктән бәйсезрәк булса, шул кадәр бай яши алачак, ди Сергеев.
Дума рәисе Бердәм Русия фирқасы җитәкчеләренең берсе Борис Грызлов белдерүләре Уфада да шактый борчылу уятты. Башкортстандагы сәясәтчеләр моны төбәкләрнең хокукларын кысу дип бәяләде. Бердәм Русия фирқасы идеялары тормышка аша башласа, башкорт милли оешмалары беренче булып күтәрелеп чыгарга мөмкин дип кисәтүчеләр дә бар. Башкортстандагы сәясәтчеләрнең фикере белән Фәнис Фәтхи таныштырыр.
Башкортстанда Мәскәү ягыннан килгән белдерүләр җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итте. Республика президентсыз калырмы һәм аны башка төбәк белән кушарлармы дигән сораулар рәсми хакимиятләрендә уйландыра. Әлеге хафалануларга Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловның 21 гыйнварда ясаган белдерүе сәбәпче булды. Борис Грызлов җомга көнне үткән Русия Дәүләт Шурасы утырышында бердәм Русия фиркасының илнең сәяси корылышын үзгәртүгә бәйле ясаячак тәкъдимнәре турында әйткән иде. Аның фикеренчә, Русия төбәкләре башлыкларының исем аталышы бер төслегенә булырга тиеш. Бу фикер элегрәк тә башка сәясәтчеләр тарафыннан да яңгыратыла иде. Имеш, Русияда бер генә президент булырга тиеш. Ә төбәкләрдәге иң югары җитәкчеләр башка төрле исем алырга тиеш. Борис Грызлов белдерүенчә, икенче тәкъдим илнең хәерче төбәкләрен бай өлкәләр һәм республикалар белән кушу, аларны берләштерүгә бәйле булачак. Ягъни мәсәлән, Башкортстан һәм Татарстан кебек куәтле республикаларга күрше тирәдәге ярлырак өлкәләрне кушып кую ихтималлыгы да була ала. Шушы ук фикерләрен Борис Грызлов җомга көнне үткән Русия дәүләт утырышында да әйтте. Шушы утырышта ЛДПР фиркасы башлыгы Владимир Жириновский да төбәкләр милли нигездә аерылырга тиеш түгел, аларның географик атамалары гына булырга тиеш дип белдерде. Моның ише белдерүләр элегрәк тә ясала килде. Соңгы араларда төбәкләр парламентларында депутатлар санын кимитү һәм аларның исемен дә бер төслегенә атау кирәклеге турында да бик акыллы фикерләр яңгыратыла иде. Үзенчә җәмәгатьчелек фикерен әзерләү кебегрәк гамәлдер инде бу. Борис Грызловның белдерүенә карата фикерләрен белү өчен Азатлык хәбәрчесе Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының даими комитеты рәисе Зөфәр Еникеевка мөрәҗәгать итте. Төбәкләрнең хокукларын кысу соңгы елларда дәүләт сәясәтенә әйләнде һәм бу юнәлештә эзмә-эзлекле эш алып барыла, ди Зөфәр әфәнде.
Унитар дәүләтләндерү сәясәте бара ул, мына бул адымдардың береһе шул сәясәтте дәвам иттерү дип мин уйлыйм, чөнки күрәм ул алдан кабул ителгән программа һәм вакыты-вакыты белән андагы булган программаны ниндәйдер киләчәген башка партия тарафтарына шул ук вакытта Жириновский тарафыннан әйттерәләр һәм ул әйткәндәре ипләп-ипләп кенә беренче елда гамәлгә аша. Минем уйлавымча бу шул сәясәттең дәвамы дип бер калыпка алып эш итү ул әлбәттә элекке совет заманында алып барылган сәясәттең берни.
Зөфәр Ирғалиевич, менә бу шартларда Башкортстан һәм Татарстан кебек зур милли республикалар үз сүзләрен әйтми калмас, нинди адымнар ясалырга мөмкин?
Бул беренчедән чөнки конституцияга, Россия конституцияна, федерация конституциясына туры килмәй, чөнки субъекттар улар үз алды дәүләт органнарын булдыра. Дәүләт органнарында вазифа, нинди вазифа, кемдер һәм уларның исемләре нисе рәк булдырырга тиеш, названиеләре улар үзләре билдәләйләр, үзләренең тарихи традицияларын сыгып, кабул итергә уларның хукугы бар. Әлбәттә, безнең халыкта Башкортстан, Татарстан улардан борын-борыннан килгән традицияләре бар. Халык, улар үзаллы халык. Һәм бу халыкларның әлбәттә һәм республикаларның эскенеенә эшенә катылу дип басым тикне кабул итәм. Бундай вакытта әлбәттә минем уйлавымча пенсионный суд аны якларга тиеш. Әгәр дә ул сәясәткә бирмәенчә фәкать закон нигендә торгалар, әлбәттә бу сорақта субъекттарда якларга тиештер.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының даими комитеты рәисе Зөфәр Еникеев фикерләрен ишеттегез. Башкортстанда Русия хакимиятләренең төбәкләренең хокукларын кысу гамәлләренә республика рәсми җитәкчеләре ягыннан әлләни каршылык булмаса да, башкорт милли оешмалары кискен мөнәсәбәтләрен белдереп тора. Кайбер каршылык чаралары, митингләр, пикетлар оештырыла. Әгәр бердәм Русияның төбәкләрдә президентлык институтын бетерүгә бәйле һәм башка уй ниятләре тормышка ашырыла башласа, Башкортстан җәмәгатьчелек оешмалары беренче булып күтәрелеп чыгарга мөмкин. Бу фикерне Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә хокук фәннәре кандидаты, Башкортстан дәүләт университетының хокук колледжы директоры Әхтәр Бусқынов әйтте. Русия хакимнәре һаман да әйләнеп килә дә шул ук тырмаларга баса. Илне федератив юлга чыгару урынына алар гел унитар юлга салулы, ди Әхтәр Бусқынов.
Мен әле монда ул күптән килгән унитаризм тенденцияларын күсәүен сагылдырган бер күренеш дип исәпләйм. Чөнки бер ел гына урыс булмаган халыктарга һәрдәм милләтегезне бетерәбез, телегезне бетерәбез, республикага кирәкмәй дип әйтә булмый, әмма шул яһәттә ана шул кызганычка каршы кайһы бер бүтән халыктардың хукын, телен, дәүләтчелеген инкар итәргә алып барган сәясәтте алга һөргән кешеләрнең үзләре үтүндәләр дип уйлыйм. Әйтәк, менә шул федераль компоненттан калдырып, региондардагы укыту компонентларын юк итү булганмы, бүгенге хәтле 5-6 субъекты әрләтү булганмы, алар бүтәһәлә мин уйлыйм. Алдан эшләп, пробный шарт идарә итү дөресе, алдан йөрелгән эшләр. Шуның өчен халык нисек кабул итә, әгәр халык өндәшмәй икән, димәк, бу эште артыгын да дәвам итәргә була. Шуның өчен мин уйлыйм, инде һәр халык, һәр бер бигрәк тә менә безнең милли республикалар, Татарстан, Башкортстан, алар мондай мәсьәләгә үзләренең җавабын биреп, хезмәтлекле эш алып барса, федераль бүләк уйлыйм, буларның фикеренә кулак калырга тиеш. Чөнки бүген 21-нче булат. Россия кызганыска каршы бер федерализмга тартыла, бер унитаризмга, бер централизация үткәрә, бер децентрализация, бер милләтләргә таяна, бигрәк тә таштан куркыныч булса, бөтен милләткә таяна башлай, авыр замандар үтеп китсә, нисектер онытыла башлай бит. Шуның өчен мин уйлыйм, бу эште артабанда ошо халыктар, ошо республикалар үзләре үзләренең хокукларын яклап чыгышы, үзләренең төпле фикерләрен әйтә, федераль үзәк һичшиксез колак калмай калмастыр. Чөнки ничек кенә әйтмәйек, ул бер субъект икенче субъектка кушу, ул төнге конституцияга ярашлы, бер яклы гына өстән генә эшләп булмай торган эш. Унда референдум үткәрелергә тиеш, халыктың фикерен белдерергә тиеш. Шуннан һуң гына бит инде ул, әгәр бөтен халык риза икән, бу эш тормышка ашырылырга мөмкин. Әмма шул вакытта менә 1-2 ел элек Пермь автоном өлкәһе белән Пермь өлкәһе кушылганда тагын Пермь крае булдырылды бит инде. Бүгенге көндә менә реаль процесслар күзәтә, ничек кенә сәясмәндәр вәгъдә итмәгән, Коми Перми этносының проблемалары тәдәреп калды бит. Уларның халкы бүген ниндидер шундай борчылу белдергән, нык борчылу белдергән хәлдә. Әлбәттә, аны телевизор аша күрһәтмәй газеталар ялмак хатырышалар, әмма факт бар. Шуның өчен мин уйлыйм, монда төпле фикер әйтергә безнең зыялылар үзләренең дәүләт эшмәкәрләре фикерен әйтергә телим.
Уфадан хокук фәннәр кандидаты, Башкортстан дәүләт университетының хокук колледжы директоры Әхтәр Бусконов булды. 22 гыйнварда узган Русия дәүләт шурасы утырышында, шулай итеп, төбәкләр җитәкчеләрен чакырып, аларга үзенчә кисәтүләр ясалган кебек белдерүләр бәян ителде. Анда Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та катнашты. Ул президент вазифаларын 4-нче мөддәт башкара инде. Аңа тиздән кенәфиен калдырасы. Шуңа күрә шәхсән ул Башкортстанда бәлки президентлык институты бетерелүенә бик пошынмыйдыр да. Уфадагы танылган галим һәм этносиясәт белгеше Илдар Габдрафиков әйтүенчә, әлеге көндә дә инде Башкортстанда президентлыкның исеме генә бар. Башкортстанда хәзер конституциядә берничә тапкыр үзгәртелде. Президентны да халык сайламады, ә Мәскәү билгеләп кенә куйды. Шулай булгач, президент атамасы Башкортстанда иштәлеге булмаган бер коры атама гына булды Илдар әфәнде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Президентлар турындагы сөйләшүне дәвам иттерәбез. Эффектив сәясәт фонды җитәкчесе Глеб Павловскийны соңгы 15 елда Россиянең иң яш телгә алынган сәяси күзәтүчесе дип атарга була. Башта Путин, хәзер Медведев чорында ул президент идарәсенең сәяси киңәшчесе вазифасын башкара. Азатлыкка биргән эксклюзив әңгәмәсендә Павловский 2012 елда аларның кайсысы президент булыр дигән сорауга җавап бирде. Микрофон алдында Оли Гылми.
Кайбер күзәтүчеләр Павловскийны Путинның Карл Рофы дип атый. Американ президенты Джордж Бушның сәяси стратегы Карл Роф белән чагыштыра. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Павловский үзе: «Мин беркайчанда чиновник булмадым, президентның түгелә, президент идарәсенең киңәшчесе булдым» дип бу чагыштыруны кире какты. Путин президентлыгының төп казанышы дип Павловский Русиянең танылуын атый. Үз ватандашлары һәм чит ил тарафыннан. Ә менә иң зур уңышсызлыгы дип ул аның дәүләт төзү белән мавыгып, җәмгыят турында онытуын китерә. Нәтиҗәдә дәүләт танылды, ә җәмгыят юк. Менә шул танылмаган җәмгыят хәзер проблем булып тора, ди Глеб Павловский.
И вот это непризнанное общество сегодня является проблемой.
Медведев хакилгенде Павловский фикринче ул кыска вакыт ичинде аппарат тарафынан танылып үлгергән. Гәрчә Путинның варисы булу аңа беренче вакытта авырлыклар тудырса да. Медведевның төп проблема дип Павловский аның артык ипле уртачыл булуын әйтә. Ул һәр чак аннан көтелгәннән азрак эшли. Ул моны үзе дә аңлый дип белгеч. 2012 елда Хакимият партиясе президентлыкка кемне тәкъдим итәр? Путиннымы, Медведевнымы дигән сорауга Глеб Павловский.
Идеальным вариантом был бы кто-то третий, кого бы они создали.
Иң яхшысы, алар икәүләп берәр өченче кешене табып, аңа урын бирү булыр иде. Бу җәмгыятькә динамика өстәр иде. Ләкин бу мөмкин түгел дип уйлыйм.
Но я думаю, это невозможно.
Шуңа күрә уңай тәрәккыят инерция сценарий булачак. Медведев элитада халыкта хуплау казануын дәвам итәчәк. Путин моны кабул итәчәк. Чөнки Путин ахыр чиктә китәргә тиеш. Әгәр берәр казагына килеп чыкмаса, Медведевның заманчалаштыру сәясәте казага тарымаса, аның кабат президент булу шанслары зур.
То он будет кандидатом в следующий президент с хорошими шансами победить.
Русиянең федераль төзелешенә килгәндә, Павловский совет чорыннан калган бу төзелешне камил түгел дип саный. Аны кайчанда булса үзгәртергә кирәк булачак дигән фикердә. Җирле җитәкчеләрне билгеләү тәртибенә килгәндә, Павловский аны да камил дип санамый. Ул ничә арадан бишара кабул ителде ди ул. Павловский фикеренчә, җирле җитәкчеләрне билгеләү тәртибендә берәр кайчан үзгәртергә кирәк булачак.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итә. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә. Башкорт-Кытай дуслыгы оешмасы рәсми теркәлү үтте. Казанның рус җәмгыяте вәкилләре Татарстандагы ике теллелекне ялгыш сәясәт дип бәяли. Урыс һәм татар милләтчеләре бу мәсьәләдә симпозиум 2009 дигән сәяси җыенда бәхәскә кергән иде. Анда әйтелгән фикерләр белән Азатлык тапшыруының икенче өлешендә танышырбыз. Соңгы хәбәрләр микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Русия президенты Дмитрий Медведев Татарстан президенты вазифасына Татарстан премьер-министры Рустам Миннехановны тәкъдим итәчәк. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев яңа мөддәткә билгеләнүдән баш тартты. Бу хакта Русия президентының матбугат хезмәте хәбәр итте. Әлегә кадәр Русия президентына 3 намзәт тәкъдим ителгән иде. Бүген Русия Дәүләт Шурасы утырышыннан соң Дмитрий Медведев Шаймиев белән очрашты. Бу очрашуда Русия президенты Татарстан парламентына республика президенты итеп Рустам Миннеханов тәкъдим ителәчәген белдерде. Кытай АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның интернет иреклеге турында ясаган чыгышында илгә ташлаган гаепләүләре ике ил мөнәсәбәтләренә зыян сала алыр дип кисәтте. Кытай тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Ма Чжаошу Америка Кытайның интернетны идарә итү сәясәтен тәнкыйтьләвен искә төшереп, АКШ Кытайның интернет иреклеген шикләвен әйтергә теләде. Бу халык Хакикатка туры килми, бу мөнәсәбәтләргә зыян сала ала, дип әйтте ул. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милливанд Афганистанга хәрби стратегиядан кала цивиль стратегияда булдыру шарт дип әйтте. Милливанд бу хакта АКШның Афганистан һәм Пакистан өчен махсус вәкиле Ричард Холбрук белән очрашу вакытында әйтте. Лондонда бүген Афганистан өчен цивиль стратегия исемле конференция узды. Иминлек мәсьәләсендә төп җаваплылыкны Афганистанга тапшырылуы кирәклегенә басым ясаган Британия тышкы эшләр министры Лондонда узган Афганистан өчен цивиль стратегия конференциясенең бу процесска көч өстәячәгенә ышануын әйтте. Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Давутоулы Ереван хөкүмәтеннән Әрмәнстан Конституция мәхкәмәсенең карарына карата аңлатма таләп итте. Давутоулы бүген ясаган чыгышында мәхкәмә ике ил мөнәсәбәтләрен җайлаштыру максатында бу атна кабул иткән карарлар алга куелган принципларга каршы килүен әйтте. Әрмәнстан Конституция мәхкәмәсе килешү турындагы кайбер документларда 1915 ел вакыйгалары геноцид дип атауны шарт куя. Бу шарт үтәлмәгән шартта килешүнең конституциягә каршы булачагын белдерде. İki il arasındakı münasebetlerini caylaştıru adımı her iki ilinin başlığı tarafından kabul edilgen. İkinci adım olarak bu protokollar her bir ilinin üzerinde kuralırga deyişide. Prosesde karşılıkka kilme maksadı bilen başından ok iki il arasında karşılık tudurgan meseleler protokolga kirtilmedi. Şulungaydan genotsit meselesi de. Rusya Bankı 100 sumluk kağız akçaları tiz pışranu hem iskirudan saklar için onlarga maksuz lak sürtüp çıkar başlay. Yana akçalar sınav revişinde Ekaterinburg, Tatarstan hem Novosibirsk'da kirtiləşək. Bu haqda Rusya Bankının idarə jidəkisi Vladimir Finogenov xəbər etdi. Onun sözlərinə qarağanda Rusiyanın qaybır tübəklərində yana 100 sumluqlar indi kullanışqa kirtilgən. Andi akşanı çıxaru çıxımları 10%-ka artıq bulsa da, andi saqlangan akşanın qömürü uzunraq bula, dedi idarə başlığı.
Azatlık tapşırıların siz kısqa duğunlarda, yerşinde hem internette tınlay olasız. Barlıq məqlumat bizden internet sahifesinde. Azatlık.org
Azatlık.org
Azatlık tapşırıların devam ettirəbiz, hürmetli tınlayışılar. Rusiya Tashqi ishlar ministri Iranning atom programmasi masalasida shiginmauna o'kinuvini bildirdi. Jumg'a kuni jurnalistlar oldinda chiqish yasab Sergey Lavrov Polshaning Patriot raketalarini Rossiya shigi yonida o'rnashtirishga tilovini to'liq anglatmalar olarga umidlanuvin, Moskva bilan Ukraina munosabatlarini kelganda kelajakda bu ikki ilning ilimtallari yaxshirir degan qarashda bo'lun aytdi. To'liroq aytib Landish xarasi Vasiliy
Rusiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Moskva Iranning atom yog'ulig'ini chet elda yasov to'rinda xalqaro jamoatchilikning fikrini quloq solmovuna o'kinuv bildirdi. Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama BMOning besh doimiy vakili ham Germaniyaning uranni ilda boyitish o'rnini Fransiya esa Rossiya kabi chet ellarda minuti taqdimini aytgan edi, lekin Iran bu taqdimni geri qoqdi. Moskvada chiqish yasab Lavrov bu masalada Tehron bilan silashuvlarni davom ettirishga chaqirdi. BMO istama cheklovlar kiritilgan mumkin deb tasdiqladi, ammo Русиянин аны яқты яшагын ашықтан ашық айтмады.
Убеждены, что необходимо предпринять дополнительные усилия как по этому конкретному вопросу, так и в более широком плане по вопросу о возобновлении переговоров по регулированию всех аспектов иранской ядерной программы.
Dedi Sergey Lavrov. Tehranga qarşı şiklevlər kırtlı təqdimi yaqın atnalarda qoralır deyip gedilə. Lavrov sözlərincə İranın tınış maqsadda kullanılaşaq atom tırışlıqları hüquqı şiqasına qoyulurğa deyiş tügül.
Наша цель абсолютно прозрачна.
Bizning maqsadimiz o'ta ko'rinmali. Biz xalqaro jamoatchilikning bu programma bora tinch maqsadlardagina bo'lishig'ina shigi qolmovini tilaymiz. Bunday ishroqda bir kunda Iranning tinch atom programmasini buldirish huquqini shubha bildira
olmaydi.
Moskvadagi matbuot uchrashuvida Lavrov Polshaning Rossiya shiginda Patriot Amerikan raketalarini o'rnashtiruv, Moskva bilan Ukrainaning kelajak munosabatlari, Qo'shma Shtatlar bilan strategiya hujum qurollari kelishuvini rostlov masalalariga kengroq to'xtaldi. Sharshanba kuni rasmiy Varshava Patriot raketalarini o'rnashtiruv aprelga belgilanganini bildirdi, ham yes Amerikan harbiy kelajagini aytdi. Polsha saqlanuv ministri Bogdan Klix Amerikan raketalarini o'rnashtiruv uchun Kaliningradga yaqin bo'lgan Maronk shaharini saylov bir nindi siyosiy ham strategik ma'noni istat etmay, bu bora raketalarni ham Amerikan harbiylarini o'rnashtiruv uchun o'ngayli o'rin bo'lg'og'ina bayli degan edi. Ilgarak raketalarning Varshava tirasida qo'yilgan mumkinligi aytildi. Lavrov esa nishin raketalarini Polshaning naq Rossiya shigida o'rnashtirishga tilovini elga anglamovini aytdi.
Наверное, есть какие-то причины, по которым эти батареи будут
Мәгәйен әлеге батареяларның нәкъ шунда урнаштырылуына сәбәпләр бардыр. Миндә әлеге тулы мәгълүмат юк, әмма әгәр ул дөрес булса, ни өчен Польша Русиягә каршы кешен арттыра дигән караш тудыру кирәк? Онысы һич аңлашылмый. Калганына килгәндә әйткәнемчә, без башта аңлатмалар алырга тырышачакбыз, аннарына аны тикшерәчәкбез.
Разъяснение и потом будем анализировать эту ситуацию.
Лавров сүзләренчә, Патриот ракеталарын урнаштыру бу НАТОдагы ике илнең үзара мәсьәләсе. Шул ук вакытта министр Польша һәм НАТО белән мөнәсәбәтләрне төзүче буларак Мәскәү бу хакта аңлатмалар алырга теләвен әйтте. Мәскәү белән Киев мөнәсәбәтләренә килгәндә, Украинада яңа президент сайлангач ике ил арасындагы элемтәләр яхшыр дип өметләнүен белдерде. Билгеле булганча 7 февральдә узачак сайлауның 2-нче турына премьер-министр Юлий Тимошенко һәм төбәкләр фиркасы башлыгы Виктор Янукович узды. Кем батыш тарафлы хәзерге президент Виктор Ющенкодан айырмалы буларак, аларның икесе дә Мәскәү белән араларны якынайту ягында булуын әйтте. Лавров Русиянең моны уңай кабул итүен белдерде.
Теперь, когда мы знаем, кто вышел во второй тур президентских выборов на Украине.
Хәзер Украинада президент сайлауының икенче турына кайсы намзәтләрнең үткәнен белгәч, без бу намзәтләрнең белдерүләренә нигезләнеп, Украинаның Русия белән мөнәсәбәтләре үзгәрер дип өметләнәбез. Бу мөнәсәбәтләрдә идеология әзрәк булыр. Гомумән, ике яклы элемтәләрдә идеология юкка чыгар дип уйлыйбыз.
Вообще идеология уйдет из наших взаимовыгодных связей.
Лавров шулай ук стратегик һөҗүм коралларын киметү яңа килешүе турында Кушма Штатлар белән Русия арасында сөйләшүләр февральдә торгызылачагын әйтте. 1991 елда кабул ителгән элекке килешүм вакыты узган елның декабрендә чыкса да, Кушма Штатлар президенты Барак Обама һәм Русия президенты Дмитрий Медведев бу хакта әлегә килешә алмады. Кушма Штатлар президенты дәүләт куркынычсызлыгы киңәшчесе генерал Джеймс Джонс һәм штаб җитәкчеләре Берләшкән комитеты рәисе адмирал Майкл Маллан бу атнада стратегик һөҗүм коралы килешүенең соңгы нечкәлекләре турында сөйләшү өчен Мәскәүгә килде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан Кытай белән араларын якынайтмакчы. Уфада Башкорт-Кытай дуслыгы оешмасы рәсми теркәлү үтте. Аны оештыручылар Русия, Кытай һәм Башкортстан халыкларын дуслаштыру максатын куя. Тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанда Башкорт-Кытай дуслыгы җәмгыяте исемле төбәк иҗтимагый оешмасы рәсми теркәлү үтте. Әлеге ұйышма үзенә төп мақсат итеп, Русия белән Кытай һәм Башкортстан белән Кытай халыклары арасындагы дуслыкны һәм хезмәттәшлекне арттыруны куя. Әлеге дуслык ұйышмасын төзү эшендә рәсми хакимиятләрдән тыш, Башкортстанның танылган мәдәният, фән, мәгариф эшлеклеләре, шулай ук яшьләр һәм ветераннар ұйышмалары вәкилләре дә катнашкан. Яңа ұйышма Кытай халык республикасы белән элемтәләрне ныгыту, үзара файдалы хезмәттәшлекне арттыру, шулай ук мәдәни багланышларны киңәйтү бурычын куя. Берлектә төрле сәяси, иҗтимагый, мәдәни чаралар оештыру, мәгарифтә тәҗрибә уртаклашу кебек мөмкинлекләр дә киң файдаланылачак дип әйтелә. Кытай халык республикасы белән Башкортстан арасында соңгы елларда дәүләт һәм эшкуарлар дәрәҗәсендә хезмәттәшлек булай да арта төшкән иде. Әлеге көндә Кытай белән төрле юнәлешләрдә хезмәттәшлек итү хакында 8 килешү гамәлдә. Үзара товар алмашу айрыша иктисади төшенкелеккә кадәрге 2007 елда зур гына күләмдә. Ул елны үзара алыш-биреш 453 миллион АКШ доллары күләмендә булган. Башкортстанда Кытай халык республикасы компаниялары катнашлыгында оештырылган 38 ширкәт теркәлгән. Соңгы елларда Башкортстанда Кытай милләте вәкилләре саны арта бара. Алар нигездә базарларда җиңел сәнәгать товарлары белән сату итә. Күрше төбәкләрдә алар авыл хуҗалыгында да эшли башлады. Тиздән Башкортстанда да алар авылларга төпләнеп азык-төлек җитештерә башларга мөмкин. Ни өчен дигәндә, соңгы елларда республикада шәшелми калган меңнәрчә гектар җир булуын хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев үзе дә танырга мәҗбүр булган иде. Республикада хәзер Кытай телен югары уку йортларында укыта башлау турында да уйланалар. 20-30 елдан Кытай милләте вәкилләре Русияда һәм шул исәптән Башкортстанда да бермә-бер артып китсә, моның бик тә отышлы булуы бар. Чөнки кытайлар уңышлы эшләүче ширкәтләр ачып җибәрсә, кытайча белгән башкортка, татарга һәм урысқа аларга эшкә яллануы җиңелрәк булырга мөмкин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что баш никогда не обижали.
– Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруларыбызда Страсбургта урнашкан Европа кеше хокуклары яклау мәхкәмәсендә Русиягә карата язылган шикаятьнең теркәлүе турында сөйләгән идек. Анда бердәм дәүләт имтиханын тапшырганда татар телен кысырыклау турында язылган. Бу хакта безнең интернеттагы сәхифәдә җитди бәхәсләр алып барылды. Татарстанда татар телен укыту мәсьәләсендә күпме кампания алып барылды. Мәҗбүри рәвештә укырга теләмәгән ата-аналар интернетта сәхифә ачты, имзалар җыйды. Милли компонент бетерелгәч, хәзер татар телен мәктәптә мәҗбүри укыту булмаячак дип фикер белдерүчеләр булды. Казанның рус җәмгыяте вәкилләре күптән түгел Казанда үткән симпозиум 2009 дигән фәнни сәяси җыенда Татарстандагы ике теллелек ялгыш сәясәт дигән фикер белдерде. Бу мәсьәләдә фәнни җыенда татар милләтчеләре һәм рус милләтчеләре арасында бәхәс тә булып алган иде. Рус милли җәмгыяте вәкилләренең фикерләре белән Саша Долгов таныштыра.
Казан дәүләт университетының Евразия һәм халыкара тикшеренүләр үзәге Татарстан 2009 симпозиумын үткәрде. Казанның рус мәдәнияте җәмгыяте вәкиле Михаил Шиглов җыенда Татарстанда ике теллелек акыллы сәясәтме, хатамы дигән сорауга җавап эзләде. Шиглов татар теле татар балаларына югарырак дәрәҗәдә укытылырга, бу телне кем теле шул кеше генә өйрәнергә тиеш ди. Русларның барыбер татар телен ныклап өйрәнмәячәкләрен дә искәртә. Михаил Шиглов үзе техника фәннәре кандидаты. Ул Татарстанда ике теллелек акча җитмәү, мәктәпләрдә яхшы татар теле укытучылары булмау, методик әдәбият җитешмәү аркасында урнаша алмады дип саный. Татар теленең дәүләт теле дәрәҗәсе алуына инде 20 ел узды. Аңа да карамастан, Шигловның ике кызы да мәктәптә дәүләт телен үзләштерә алмаган икән. Ул исә Татарстанда ике теллелекнең кагазьдә генә калуын Мәскәүнең басымы белән дә бәйли.
И вторая группа, значит, помех, препятствий – это факторы, которые носят принципиальный характер. Тоже большинство из них, описанных здесь на этом слайде, это реальные вещи, которые все понимают, это объективные вещи, включая то, что Москва действительно, это, я думаю, можно признать, что не поддерживала, значит, внедрение двуязычия в Республике Татарстан.
Рус милләтчесе белдерүенчә, рус теле, физика һәм башка төгәл фәннәр урынына татар телен укыту аркасында балалар БДИ-ны, ягъни ЕГЭ-ны башка төбәкләр белән чагыштырганда начаррак бирә. Шиглов бу бәхәсле фактны искә алса да, татар мәктәбендә укучыларга бердәм дәүләт имтиханнарын, ягъни ЕГЭ-ны бары тик урыс телендә генә тапшыртуларын әйтеп торуны кирәк тапмады.
Но результаты по русскому
Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен карасак, Татарстанда бу фәннән икеле алучылар урта күрсәткеч белән чагыштырганда ике тапкыр күбрәк булды. Бу көн кебек ачык инде. Рус телен укытуны ике тапкыр кимиткәч, күрсәткеч тә ике тапкыр түбән булачак.
Успеваемость будет в два раза хуже. Вот современное языковое законодательство, оно было сформировано, и закон о языках, и конституция, касающаяся вот в этой части, была сформирована на этапе подъема национального самосознания и государственности. Я смею утверждать, что немножко здесь переборщили.
Шунысын да әйтергә кирәк, ул дәүләт шурасында рус халкының мәнфәгатен яклаучы депутатлар булмады, хәзер дә юк дип саный. Михаил Шиглов чыгышы ахырында ике теллелекне сәяси хата дип белдерде. Сәясәтче җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин исә ике теллелекне тормышка ашмаган акыллы сәясәт дип бәяләргә чакырды. Әмма Шиглов сәяси мәсьәләләрне уңышсызлыкка очрады дип әйтә алмыйбыз ди.
Вы знаете, я гражданин Республики Татарстан. Я здесь родился.
Российской Федерации.
Мне есть что терять здесь. Я отсюда никуда не поеду. Но язык татарский я уже не смогу выучить. Вот. И как гражданин, вы вопрос задали, я вам отвечаю. Я имею право высказывать мнение по любым вопросам, касающимся моих интересов, интересов моих детей, моих соплеменников. Я достаточно уважаю ваш язык. Я имею, значит, у меня нет задач мультикультурализма. Вы поймите, вот послушайте. Подождите. Я хотел бы человеку объяснить просто свою позицию, чтобы вы поняли.
Утырышта бу мәсәлә уңайыннан татарлар белән урыслар арасында бәхәс тә килеп туды. Шигловка татар һәм урыс телләрен белмичә ике теллелек турында сөйләргә хокукың юк дип тә әйтүчеләр булды. Әмма Шиглов бу мәсьәлә уңайыннан киләчәктә дә шигенмиячәген белдерде.
Язманы Саша Долгов әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы сәхифәдә шушы мәкалә уңайыннан бер кызыклы фикер килде. Хәлил әфәнде Түбән Камадан булай дип язып калдырган. Дөресен әйткәндә, җәмәгать, мин үзем дә Шиглов фикере белән килешәм һәм Татарстанда бары тик бер генә тел дәүләт теле статусына ия булырга тиеш. Урыс теле милләтара аралашу теле була ала. СССР таркалгач кайбер яңа оешкан дәүләтләр нәкъ менә шулай эшләделәр. Ягъни Хәлил әфәнде татар телен дәүләт теле итеп калдырырга тәкъдим итә. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә һәр кем үзенең фикерен белдерә ала. Рәхим итеп керегез безнең адрес ozatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Оренбур өлкәсендә телләргә мөнәсәбәт башка, телләр белән кызыксыналар, өйрәнергә телиләр. 2007 елда Оренбурда яшәүче Илдар Языкбаев лингва исемле үз мәктәбен ачып җибәрә. Бүгенге көндә анда тик инглиз һәм татар телләре генә укытыла. Мәктәпкә барлыгы 40 кеше йөри. Бу мәктәпне ачу тарихы, аның эшчәнлеге турында тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмова сөйләр.
2007 елда Оренбурда яшәүче Илдар Языкбаев лингва исемле үз мәктәбен ачып җибәрә. Бүгенге көндә анда тик инглиз һәм татар телләре генә укытыла. Мәктәпкә барлыгы 40 кеше йөри. Мондый мәктәп ачу Илдарның күптәнге хыялы була. Ләкин кыенлыклар да җитәрлек бит. Беренчедән, арендага түләргә акча күп кирәк. Икенчедән, дәреслекләр дә күп чыгымсырый, диде яшь мөгаллим. Максатына ирешү өчен ул иң элек акча эшләргә уйлый. Педагогия университетының Рус инглиз бүлеген тәмамлагач, дәүләт мәктәбендә эшли, аннан дәүләтнеке булмаган мәктәптә берничә ел укыта. Шуннан соң гына тәҗрибә туплап, акча җыеп, үз мәктәбен ачуга ирешә. Хәзер бу мәктәптә 40 кешенең 10-сы татар телен өйрәнә. Лингва мәктәбендә инглиз телен 2007 елдан өйрәнсәләр, татар телен өйрәнүчеләр төркеме барлыкка килгәненә әле 3 ай гына икән. Татар теленә өйрәтү ул минем күптәнге хыялым иде. Аны тормышка ашыру өчен миңа күп кеше кирәк булды, диде Илдар Изыкбаев.
Урыс мәктәбендә укыган кеше, урыс авылында үскән кеше, шуңа күрә без гаиләдә дә, авылда да татарча сөйләшмәдек. Шуңа күрә мин татар телен бик начар беләдерем. Шуннан кинәт кенә бер уй килде башыма. Ничек инде мин үзем татар, ә татарча сөйләшә алмыйм. Шуңа күрә кызыксына башладым, өйрәнә башладым, укый башладым күп итеп. Әбием янына кайта башладым, аның туган авылына, Әсәкәй районында. Миңа җиңел рәк, чөнки мин урыс телен яхшырак беләм, бөтен нишкәлекләрен беләм, аңлата алам. Менә татарча шулай була, урысча шулай була. Алар мине яхшы аңлыйлар. Моннан тыш мин бит инглиз телен беләм яхшы. Инглиз теленнән дә мисаллар китерәм. Аларга да җиңелрәк, чөнки күбесе инглиз телен өйрәнә. Иң беренче мин җөмлә тәртибен өйрәтәм. Шуннан сингармонизм законын өйрәтәм. Чөнки ул башка телләрдә юк, ну бар. Төрки телләрдә, рус телендә, инглиз телендә юк, шуңа күрә аларга бу яңалык. Шуннан алфавит инде, чөнки рус телендә берничә татар хәрефләре юк. Менә шуны иң беренче бирәм дәресләрдә. Булдыруга күп көч кирәк иде, чөнки булган дәреслекләр алар бик кызык түгел кешеләр өчен. Шуңа күрә татар теле, чит телен өйрәтү кебек мин шушындый ук методика кулланам. Шуннан дәреслек төзергә кирәк булды. Инде хәзер 10 кеше йөри татар теленә. Анда иң җиңел дәресләр бара, чөнки ул кешеләр татар телен элек мәктәпкә килгәнче белмидер.
Нинди яшьтә кешеләр?
Күбесе яшьләр. Университетларда укыйлар. кайберәүләр инде эшлиләр, бер-берсен яхшы беләләр. Алар төрле театрларга, дискотекаларга йөриләр бергә. Шуңа күрә бергә монда килергә булдылар, татар телен өйрәнергә.
Барсы да татарлармы?
Юк, берсе рус кызы.
Нәрсә белән аңлата бу татар теле белән кызыксынуын?
Башта ул рус дип уйламаган идем. Ул әйтте, мин менә татар телен өйрәнәсем килә дигән ие булдыра аламмы дип сораган иде. Мин әйтәм, әйе, нишләп булмасын, килегез, өйрәнегез, шулай дидем. Ул хәзер йөри, уңышлар бар, кыенлык бар инде. Мәсәлән, берничә татар авазларын әйтү кыен аңарга. Шуннан тагын ике кыз Казакстан кызлары үзләре татарлар. Монда Оренбурда укып йөриләр, университетта. Татар телендә өйрәнергә киләләр. Минем иң беренче студентларым 3-нче ай йөриләр алар. Без беренче китапны бетерәбез. Шуннан соң икенче китапны төзергә кирәк. Шул эш белән йөрим.
Бу китап басма рәвешендә чыктымы әле?
Юк, мин аны өйдә генә принтердан бастырып бирәм аларга. Бу инде шул мәктәбем өчен генә.
Менә бүген театрда утырабыз. Яшьләр бик күп салды. Менә шушы яшьләр арасында татар теле курсына йөрүче укучыларыгыз дип әйтәм инде, бармы?
Әйе, бар. Иң кызыгы, монда 3 татар студентым бар. Тагын бер инглиз теленә килә торган бер кыз бар. Алар 3-нче ай гына йөриләр.
Укучыларыгыз куандырамы сезне белемнәре белән?
Хәзер шуны әйтергә әле иртәдер. Шулай дип уйлыйм, чөнки 3-нче ай гына. Һәр телне өйрәнү өчен бик күп көч кирәк. Сүзләр генә түгел, анда бит грамматика бар, җөмләләр төзү. Шуңа күрә бер елда әз дип уйлыйм мин. Теләсәң инде телне өйрәнүгә, атнасына алар 2 тапкыр киләләр, 2 дәрес була бер атнада. Ул дәрес сәгать ярым дәвам итә. Телне өйрәнергә теләсәң кызыксындырырга кирәк. Шуңа күрә мин дәресләремдә дәреслектән тыш җырлардан кулланам. Без әкиятләр укыйбыз, төрле мәзәкләр тыңлыйбыз. Мин үзем укыйм, я дисктан тыңлыйбыз. Өстәмә материаллар күп безнең дәресләребездә.
Гадәти мәктәптә кебек ишләр бирләм алар.
Әйе, әлбәттә. Ише булмаса, тиз оныта, махсус эш дәфтәре бар.
Үзегез менә шушы мәктәп белән инде канәгатьме?
Әлегә әйе.
Диде Оренбурда үзенең Лингва исемле мәктәбен булдыручы Илдар Языкбаев. Илдар Языкбаев икенче югары белемен шул ук педагогия университетының география факультетында ала. Закламый бу белгечлек буенча ул диплом якларга җыена. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. azatlik.org сайтында бүген Минтимер Шәймиев яңа мөддәттән баш тартты. Россия президенты Дмитрий Медведев Татарстан президенты вазифасына Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнехановны тәкъдим итәчәк. Чөнки Татарстан президенты Минтимер Шәймиев яңа мөддәткә билгеләнүдән баш тартты. Бу хакта Россия президентының матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу хакта, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруда сөйләгән идек инде. Әлегә кадәр Русия президентына 3 нәмзәт тәкъдим ителгән иде. Бүген Русия Дәүләт Шурасы утырышыннан соң Дмитрий Медведев Шәймиев белән очрашты. Бу очрашуда Русия президенты Татарстан парламентына республика президенты итеп Рөстәм Миңнехановны тәкъдим итәчәген белдерде. Минтимер Шәймиевнең вәкаләтләре быелның 25 мартында тәмамланачак. Минтимер Шәрип улы Шәймиев 1937 елның 20 гыйнварында хәзерге Актаныш районы Әнәк авылында крестьян гаиләсендә туа. 1954 елда Минтимер Шәймиев мәктәпне тәмамлый һәм Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга керә. Казан авыл хуҗалыгы институтының механикалаштыру факультетын тәмамлаганнан соң авыл хуҗалыгы механикалаштыру өлкәсендә эшли. Аның тәрҗемәй хәле белән безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 1990 елда ТАССР Югары Совет рәисе итеп сайлана. Шул елда Татарстан Республикасының дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителә. 1990 1991 елның 2 июнендә Татарстан Республикасының беренче президенты итеп сайлана. Татарстанның күп милләтле халкы республикада тынычлык һәм иминлекне ныгыту, катлаулы социаль-икътисади проблемаларны хәл итү буенча Минтимер Шәймиев тырышлыгына югары бәя бирә. 2005 елның 25 мартында Россия Федерациясе президенты Владимир Путин күрсәтүе буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасы тарафыннан Минтимер Шәймиевка Татарстан Республикасы президенты вәкаләтләре бирелде. Шулай итеп, шушы вәкаләтләр 25 мартта бетәчәк. Минтимер Шәймиевнең китү уңайыннан Татарстанның сәясәт белгечләре фикерләр белән бүлешкән иде. Безнең сайт укучылары да үз фикерләренә әйтә. Берничәсе белән сезне дә таныштырам. Мулла дип таныткан үзен Мулла иленнән булай яза. Шәйми үзенең Мәскәү шөребе булуын аңлаган ахыры вакытында баш тартырга картайып беткән көнендә дегет читлеге булып йөрергә теләмәде. Татар иде, нәрсә өчен котларга халкымның инкыразга таба якынайту өченме? Нәфис чапкын шандарлы иргадан дип язган үзен гарәп хәрефләре белән язган булай дип яза. Татарстан җәмгыятының яңа президенты аягыз төкле булсын, сезгә дөньядагы барлык татарлар да башлыгы президенты булырга насыйп булсын. Яңа вазифагызда сезгә Аллаһы Тәгалә зирәклек, салкын кандылык, сәламәтлек бирсен. Татар халкының фактик лидеры булырга язсын иде сезгә Хак Тәгалә дип язып калдырган безнең укучыбыз азатлык.org сайтында. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә безнең интернеттагы сәхифәгә чакырып калабыз, фикер алышырга чакырабыз. Бездән аерылмагыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.